Azkenerako txintxetak bukatuko zaizkio Trumpi. Julen Otaegi Leonet. Ezein proiekziok ezin du mundua irudikatu izatez den bezala desitxuratu egin behar da eta nahita ez. Batek daki Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak mapamundirik baote daukan bulegoan eta edukitzekotan zenbat txintxeta ote dituen hartan jarrita. Behar bada, 8 amaiarazi dituela esaten duen gerrako bana. Eta ez dut bakearen Nobel saria jaso. Harrigarria da, gero. Kanpora begira jarri da bigarren agintaldian, eta arro dago urtebete eskasean nazioarteko zenbait gatazka konpondu dituelakoan eta elkarrizketei bide eman ere bai. Diplomaziaren alde egin du Trumpek, baina mehatxuez eta influentziaz ere baliatu da negoziazioak abiatzera behartzeko. Nahi izan duenean indar militarra ere erabili du. AEB-etakoa giza historiako naziorik handiena dela erakutsi nahi du presidenteak. Horixe bera adierazi zuen segurtasun nazionalerako estrategia deritzon agirirako idatzitako gutunean. Gobernuak abenduan kaleratu zuen ura herrialdearen kanpora begirako asmoen berri emateko. Amerika indartsu dago beste behin errespetatu egiten dute eta horrexegatik ari gara bakea egiten mundu guztian zehar. Trumpek bere alaxe beteko du urtebete agintean etzi. Oraindik ere hainbat eta hainbat fronte ikusten ditu munduan, iaz horietako batzuei heldu zien eta urtearen hasierak agerian utzi du beste batzuei erreparatzen ari zaiela jada. Etxe zuriaren arabera atzerri politikaren funtzioa herrialdearen berezko interesak babestea baita. Trumpen proiekzioa deidakioke mundua ikusteko modu horri. Trumpen iritziz haren moraltasuna da mapa horretako iparra. Horrek bakarrik geraraziko ninduke eta hori oso ona da. Esku sartzea Venezuelan. AEB-ek Venezuelan egindako esku sartzearen kontrako protesta bat asteon Caracasen. Ronald Peña R/F. AEB-etako presidenteak nazioarteko legedia hautsiz ekin dio urteari. Hori aurpegiratu diote eta ark erantzun ez duela zertan errespetatu. Edo bai, beti ere salbuespenak egiteko prest dagoen arren gidatzen duen herrialdea seguru egon dadin, bai AEB-ak eta bai kezkatzen duten munduko txokoak. Urtarrilaren 3an AEB-etako armadak eraso egin zion Venezuelari eta Nicolás Maduro hango presidentea baitu. Trumpen lehen agintaldian 2017-2021 auzipetu zuten Maduro narkotrafikoa leporatuta eta AEB-ek orain lortu dute ura epaile federal baten aurrean esertzea. Narkotrafikoaren eta immigrazioaren kontrako ekintzatzat saldu dute erasoa. Horixe omen da esku sartzearen zergatikoa. Eta Trump saiatu da petrolio erreserbei garrantzia kentzen berretsita ez dutela zerikusirik izan erabaki hartzeko orduan. Finean, helburua Venezuelan trantsizio bat eragitea da, trantsizio seguru bat Trumpen hitzetan. Baina adierazi du Venezuela petrolioaren kontura suspertu nahi duela. AEB-ek iragarritako neurriek agerian utzi dute hori, petrolioa lortzen dutela ziurtatzea nazioarteari industria horretarako sarbidea ematea eta, ondoren, Venezuelan adiskidetze prozesu bat ekitea. Venezuelaren esku utzi nahi dute eta eraldaketa politikoa. Chavistek dute agintea Venezuelan naiz eta Washingtonek ziurtatu bere esku duela herrialdearen gidaritza. Ikusi beharko da, hortaz, Trumpek noren alde egiten duen, batetik, jakinarazi du ondo moldatzen dela jarduneko gobernuarekin Delcy Rodríguez presidente ordeak hartu zuen Maduroren lekukoa. Bestetik, Corina Machado oposizio buruarekin bildu zen ostegunean. Zenbait fronte ekialde hurbilean. Israelen erasoetan hildako gazatarren gorpuak iragan astean Khan Yunisen. Aitam Imad/F. Atzean geratu da Washingtonek Irango zenbait instalazio bombardatu zituenekoa argudiatuta haren programa nuklearra ezerezteko asmoa zuela. Ekainean izan zen hori. Israelek ekin zien bombardaketei eta AEB-ek eman zioten errematea oldarraldiari. Teheran, Washingtonekin negoziatzen ari zen akordio nuklearerako elkarrizketei heltzeko. Diplomaziak, ordea, porrot egin zuen, eta nazioarteko merkatutik are bakartuago geratu da Ekialde Hurbileko herrialde hori zehapenak ezarri baitizkiote. Irango krisialdi ekonomikoak goia jo du eta jada hiru aste igaro dira herritarrek agintarien kontrako protestak hasi zituztenetik. Gutxienez, 3.000 irandar hil dituzte protestetan Iran Human Rights Governance kanpoko erakundearen arabera. Nazioarteak manifestarien kontrako indarkeria salatu du eta iristen dio gobernuari gutxi geratzen zaiola. AEB-ek berek ere bai. Asteon Trumpek irandarrei eskatu die har dezatela herrialdearen gidaritza eta iragarri du gertu dagoela esku hartzeko. Laguntza bidean da. Ikusteko dago 1979ko iraultza islamiarraz geroztik agintea izan duten aiatolek horri eutsiko ote dioten eta ikusteko dago alaber zeintzuk izango diren AEB-etako presidentearen asmoak. Barne gatazkak gora behera Trump esan eta esan ari da Ekialde Hurbilean bakea lortu duela. Israelek eta Hamasek urriaren 10ean onartu zuten setioa amaitzeko plana Trumpen 20 puntuko planteamendua hain zuzen. Oraingoz, puntu horietako batzuk baizik ez dituzte ezarri, hala moduzko suetena Israelek kasik egunero egin baitio eraso Gazari. Israelgo armadaren erretiratze partziala zerrendaren erdia baino gehiago baitu militarizatua. Presoen, gatibuen eta gorpuen trukea ere egin dute, baina Hamas talde islamistari gorpu bat geratzen zaio entregatzeko. Presidentearen ustez Israel planaren arabera aritu da eta beraz horrek bakea ekarri du. Trumpen promesek nazioartearen haserrea apaldu dute. Baina batak bestearen atzetik tregoaren urraketek agerian utzi dute Israelek bere horretan jarraitu duela. AEB-ek jada iragarri dute Gazarako planaren bigarren fasea hasia dela, naiz eta lehenengoa oraindik bete gabe dagoen. AEB-etako presidenteak oraindik ez du ezertxo ere esan Gazan zabaltzekoak diren nazioarteko indar militarrari buruz. Ez da gidatu asmo duen bake batzordeari buruz ere. Behin baino gehiagotan, esan izan du aurki iragartzekoa dela nola osatuko eta ezarriko dituzten erakunde horiek eta beste. Akordioa onartu zutenetik Israelek gutxienez 450 palestinar hil ditu zerrendan. Akordiorik ez Ukrainan. Errusiak drone bidez bombardatutako eraikin bat Kieven joan zen astean. Sergei Dolzenko /F. Trumpek zokoratu egin ditu Ukrainaren aliatuak gehien bat Europako herrialdeek osatzen duten voluntarioen koalizioekoak hain zuzen ere, eta bere kasa aritu da Errusiak duela ia 4 urteekin zion inbasioa amaiarazi nahian. Arik eta segurtasun bermei buruz eztabaidatzeko garaia heldu den arte, urtebeteren ondoren AEB-ek eta Kieven aliatuek bat egin eta izpide hartu dute inbasioaren ondoren nola bermatu Ukrainarako segurtasuna. Washingtonek esana du ez duela troparik bidaliko Ukrainara akordioren bat lortuz gero, baina prest dago suetena gainbegiratzeko. Nazioarteko armadarik bidaliko balute aliatuen kontu errekrutatzea. Kargua hartu aurretik Trumpek esan zuen kapaz zela Ukrainako inbasioa egun bakarrean amaitzeko. Bien bitartean, Kieven eta Moskuren arteko elkarrizketak ez atzera eta ez aurrera daude oraindik ere ezein alderen proposamenek ez baitute jaso bestearen onespenik. Akordiorik ez oraingoz. Batik bat lurraldetasunaren auziarengatik, abuztuaren bueltan Vladimir Putin Errusiako presidentearekin eta Volodymyr Zelensky Ukrainakoarekin banaka bildu eta gero. Trumpek lehen bizikoz iradoki zuen lurralde truke posible ez hitz egin beharko luketela gerra amaitze aldera. Ehin batean, AEB-etako eta Errusiako ordezkariek horixe proposatu zuten azaroan kaleratutako plan batean. Moskuk Luan eta Donet eskualdeak osorik kontrolatzea eta Kherson eta Zaporizia eskualdeak berriz unean uneko gerra frontearen arabera banatzea. Ukrainaren ezezkoa ikusita, AEB-ek Kievi proposatu zioten erretiratu ditzala tropak Luansketik eta Donetsketik eta trukean gune desmilitarizatu horretan esparru ekonomiko aske bat ezartzea. Baiezkoa jaso zuten. Trumpek esana du geroz eta gertuago dagoela bake akordioa. Izan ere, Etxe Zuriak eta Kremlinek itun bidez amaitu nahi dute inbasioa, ezpaitzaile iruditzen tregoa bat adostea beharrezkoa denik. Lekutan dago, ordea, hiru presidenteak bilduko diren eguna. Trumpen arabera, akordioa behin betikoa denean batzartuko dira, soilik orduan. Hori bai, argi du. Nigatik izan ez palitz Errusiak Ukraina osoa mendean izango luke oraintxe bertan. Salerosketa Groenlandian. Groenlandiaren aldeko protesta bat asteon AEB-ek Kopenhagen duten enbaxadaren atarian. Tomas TRASDAHL/F. AEB-etako presidenteari beste behin okurritu zaio Groenlandia mendean hartu behar duela haren herrialdeak modua izan dezan artikoa seguru egotea bermatzeko. Salerosketa proposatu du aukera moduan eta indarrez hartzeko aukera iradoki ere bai. Groenlandiak eta Danimarkak jada erantzun diote ezetz ez dutela nahi ez bata ez bestea. Hain zuzen, Washingtonen espantsionismoari mugak jartzeko bildu dira asteon hiru herrialdeetako ordezkariak, baina Danimarkak eta Groenlandiak ez dute lortu AEB-en asmoa aldatzea. Trumpek ohartarazi du Errusia eta Txina artikorantz begira daudela eta AEB-i dagokiela uhartearen kontrola hartzea berandu baino lehen. Geuk ez badugu egiten, haiek egingo dute. Argudiatu du Groenlandiak ez duela defentsarako gaitasunik txakurrek tiratutako bilera besterik ez eta, beraz, Ipar Atlantikoko tratatuaren erakundea Ipar Atlantikoko itunaren erakundeak AEB-en asmoen alde egin beharko lukeela segurtasuna bermatzeko. Trumpen adierazpenak entzunda Danimarkak iragarri du presentzia militarra handituko duela. Groenlandia Ipar Atlantikoko tratatuaren erakundea Ipar Atlantikoko itunaren erakundearen parte da. Baina Trumpen ustez aliantza militar hori askoz azitzelagoa bihurtuko da uhartea AEB-en eskuetan egonez gero. Berari esker Ipar Atlantikoko tratatuaren erakundea sendotu dela ere esan du, kideak konbentzitu ditu gastu militarra handitu dezaten eta iristen dio AEB-engatik izan ez palitz ez lukeela izango inongo disuasio gaitasunik. Make America Great Again dio presidentearen leloak. Orain Amerika are handiago egin nahi du aliatu baten lurrak hartuz baldin bada ere. Han hemengo gatazkak. Trumpen ustez aipatutako gatazkekin bi txintxeta hiltzatu ahalko ditu mapan. Israelen eta Iranen arteko ekaineko erasoaldiari eta Gazako setioari dagozkienak. Venezuelakoa, Ukrainakoa eta Groenlandiakoa eskuartean izango ditu oraindik. Hala eta guztiz ere, beste zenbait gerra amaitu dituela ere esan du. Pakistanen eta Indiaren artekoa, apiril maiatzetan eraso egin zioten elkarri eta AEB-etako presidenteak suetena sinatzera bultzatu zituen. Ruandaren eta Kongoko Errepublika Demokratikoaren artekoa, elkarren lurralde osotasuna errespetatzea adostu zuten eta talde armatuak desegitea ere bai. Bi herrialde horietako presidenteek abenduan sinatu zuten akordioa Etxe Zurian, baina Ruandaren babespeko M23 gerrilak Kongo ekialdean dihardu oraindik. Tailandiaren eta Kanbodiaren artekoa, AEB-en muga zergen mehatxupean, bi herrialdeek muga inguruko erasoaldiak etetea adostu zuten uztailean. Abenduan erasoei ekin eta beste behin berretsi zuten suetena. Armeniaren eta Azerbaijanen artekoa, bien arteko harreman komertzialak eta diplomatikoak berrezartzeko ituna sinatu zuten eta Karabak garaiko gatazka atzean utzi. Armeniak Azerbaijanen parte gisa onartu zuen eskualde hori. Eta Serbiaren eta Kosoboren artekoa. Trumpek ziurtatu zuen Balkanetako bi herrialde horien arteko tirabirak baretu zituela bitartekaritzaren bidez.